U pogledu velikog moralnog autoriteta koji je imao optuženi nad dobrovoljcima. Sudsko veće raspolaže dokaznim elementima koji bi omogućili razumnom prosuđivaču činjenica da zaključi kako je optuženi imao odlučujući uticaj na dobrovoljce SČP SRS koji su bili slati na front. Osim dokaznih elemenata koji se tiču njegovog generalnog uticaja na pristalice njegove nacionalističke ideologije i na dobrovoljce koje je regrutovao SČP SRS, koji su već pomenuti u poglavlju o drugom uslovu za podsticanje, sudsko veće može također da se pozove i na svedočenje Fadila Kopića, koji je izjavio na strani 5913 francuskog transkripta da su dobrovoljci SČP SRS smatrali optuženog, tačnije gledali optuženog kao uboga. Osim toga, sudsko veće može također citirati i svedoka VS 002 koji je izjavio u svom svedočenju pred sudskim većem na strani 6557 francuskog transkripta govoreći o optuženom: on je srpski vojvoda, mi nikad ne bismo odbili njegovo naređenje. C. U pogledu zločina koje su počinili dobrovoljci SČP SRS ili pristalice ideologije optuženog, sudsko veće raspolaže dokaznim elementima koji bi omogućili razumnom prosuđivaču činjenice da zaključi kako su dobrovoljci regrutovani od strane SČP SRS počinili navedene zločine koji se pominju u raznim tačkama optužnice. Malo i u vezi tačke 4 optužnice koja se tiče ubistava, sudsko veće može da se pozove na svedočenje VS 016 koji je rekao u toku svog svedočenja pred ovim sudskim većem na strani 11137 francuskog transkripta da su zločine u Ovčari počinili nekoliko dobrovoljaca SČP SRS i naveo ih je po imenu, ili na svedočenje VS 007 koji je rekao na stranicama 6103 i 6104 francuskog transkripta da je čuo kako se govori da su dobrovoljci regrutovani od strane SČP SRS, a konkretno grupa Kineza i Kamenog, koji su bili uglavnom opasni i nasilni ljudi, da su oni učestvovali u pogubljenju civila nesrba na Ovčari. Sudsko veće konstatuje prisustvo u opštini Vukovara jedne jedinice dobrovoljaca SČP SRS pod komandom Milana Lančužanina, poznatog također kao Kameni, i to je potvrdio i svedok VS 002 na stranicama 6535 i 6536.